Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Këtë javë në Bruksel është zhvilluar edhe një rundi takimeve të kryeministrit të Kosovës dhe atit të Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. U tha se nuk është arritur ndonjë marrëveshje konkrete, por palët janë pajtuar për angazhimin në organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor. Kronike përgatitur nga Artan Haraçia.
Maja Kocianqi, zëdhënësja ndërmjetëse së dialogut Kosovë-Serbi i katrineshtën, i tha Radios Evropa Lirë se dy kryeministrat janë pajtuar që të mbahet ky ritëm, të cilin ajo e cilësoi si të mirë në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit.
The prime ministers discussed the preparations of municipal elections which will take place on the 3rd of November.
Kryeministrat i kanë diskutuar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 3 nëntor. Ata janë pajtuar që hapa konkret duhet të ndërmirren me qëllim që ato zgjedhje të kenë pjesëmarrje të kënaqshme. Ata gjithashtu konfirmuan që puna në zbatim të marrëveshjes duhet të vazhdojë gjatë javëve në vijim me të njëjtin intensitet si deri më tash për të mbajtur ritmin e arritur gjatë javëve dhe muajve të fundit, tha nga Brukseli Kocianqiç. Duket se takimi 24 korikut për temë kryesore ka pasur zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi edhe kryeministri tha që është shprehur i kënaqur para takimit me hapat që janë ndërmarrë për këtë çështje edhe nga ana Beogradit.
Është mërzi që edhe Serbia ka ftuar serbët që të marrin pjesë në procesin elektoral, ndërsa qeveria e Kosovës do të kryejë të njëjtat gjitha obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore. Ndërsa Kosova ka përmbyllur procesin e ligjit për amnistinë e parlamentit të Kosovës, gjë që do të ndihmojë serbët që të jenë me të sigurt për të integruar në të gjitha institucionet e Kosovës.
Kryeministri serb Ivica Dačić në anën tjetër është shprehur i kënaqur pas takimit, pas ai ka thënë se janë arritur pajtime konkrete për zgjedhjet e 3 nëntorit dhe siç raporton agjencia serbe lajmeve Beta, krijimin e policive në komunat serbe. Për ne është e rëndësishme që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, jo pse me këtë ndihmohet marrveshja e Brukselit ose për të rrumbullakuar pavarësinë e Prishtinës, por para së gjithash për të ndihmuar vetvetes, Serbisë, popullit ton, që serbët në Kosovë të fitojnë për herë të parë përfaqësues legjitim dhe të njohur ndërkombëtarisht, të cilët deri më tani kanë quajtur institucione legale, tha kryeministri serb. Në takimin e 24 korrikut, sipas tij, megjithatë ka një lloj përparimi sa i përket krijimit të policive në komunat serbe dhe pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet tashme komunale me dokumente të Serbisë. Para nisjes së takimit të 14 të dialogut për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë, është përfolur shumë për arritjen e marrëveshjes për telekom dhe energji. Kryeministri Thaçi ditë më parë ka thënë se aplikimin për kodin telefonik të Kosovës, sipas të gjitha gjasave, do bëjë një nga vendet anëtare të BE-s. Maja Kocianqiç, duke u përgjigjur në këtë çështje, ka thënë se procesi i dialogut për normalizim është një punë që do të vazhdojë derisa të ketë çështje të hapura. Pra për telekomin dhe energjin do të diskutohet gjatë raundeve të ardhshme.
You know that this is the dialogue process is very much a work that is ongoing.
Ju e dini që procesi dialogut është një punë që është në vazhdim e sipër. Ne do të vazhdojmë pra të punojmë në çështje që mbesin të hapura, tha Maja Kocianqiç.
Ishte ky kolegu ynë Artan Haraçia. Kuvendi i Kosovës se ka miratuar një rezolut me të cilën autorizohet qeveria për përgatitjen e një plani transicional për marrjen e kompetencave dhe përgjegjësive nga misioni Bashkimit Evropian EULEX. Kuvendi rekomandon që ky mision të përfundojë në qershor të vitit të 2014, megjithëse Bashkimi Evropian e ka lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të mandatit të këtij misioni. Për rezolut kanë votuar 61 deputet, 3 ishin kundër, ndërsa 3 deputet abstenuan. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut në lidhje me hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës, roli e EULEX-it, qeverisë së Kosovës dhe periudha e tranzicionit. Rezoluta nxjerr disa rekomandime sipas të cilave qeveria e Kosovës autorizohet të përgatisë planeve tranzicional deri më 1 shtator për të marrë përgjegjësit nga misioni i EULEX-it nga qershori i vitit 2014, kur këti misioni si pas vendimeve të Bashkimit Evropian i skadon mandati. Ndonë se Bashkimi Evropian e kalon të hapur edhe mundësin që misionit e EULEX-it i vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014, rezolute e kuvendit parashef fundin e mandatit të ti pas paknacive të shumë të me rolin e këti misioni në trajtimin dhe gjykim në rasteve të cilësuara si krime lufte. Iniciuesi debatit, deputeti Partisë Demokratike Kurtan Kajtazi, numëroi disa nga krimet më të rënda të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë nga anë e Serbisë, përfshihet dëbim në afër 1 milion banorëve nga shtëpitë e tyre për në vende të tjera. Ai tha se për këto krime askush nuk mori dënimin meritor, kurse u vlerësua si paradoksale që nëpër procese gjyqësore për krime lufte po mbahen vetëm udhëheqësit e UÇK-s.
Kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës që deri më në shtator 2013 të sjellë në kuvend planin tranzicional drejt përfundimit të mandatit të ULEX-it me 15 qershor 2014. Kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës të propozojë planin për ngritjen dhe plotësimin e strukturave të reja që do të zëvendësojnë strukturat e ULEX-it. Kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës që të propozojë amandamentimin e ligjeve që lidhen me kompetencat e ULEX-it.
Debati sotëm është bojkotuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se iniciuesi i debatit, në këtë rast PDK-ja, ka ndryshuar tekstin e rekomandimeve, kështu që edhe ishte marrë vendime për të bojkotuar këtë debat. Duke parë disponimin në rritje të deputetëve për të diskutuar edhe marrjen e mandatit që ka EULEX-i në Kosovë, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se EULEX-i është vendosur në Kosovë me marrëveshje dhe njësoj do të veprohet edhe në fazën e largimit të tij.
EULEX-i në Kosovë ka me marrëveshje me ne dhe EULEX-i nga Kosova duhet të shkojë me marrëveshje me ne. Çka i bie kjo që as nuk duhet ata niansëm të marrin veprime që na befasojnë ne, po e njëjtë duhet jetë edhe me ne që të mos i befasojmë ata.
Kjo ishte një nga rezolutat e ralla që u mbështetën njëkohësisht nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, e cila që nga fillimi i mandatit ishte kundër pushtetit ekzekutiv që i ishte dhënë misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Lideri i këtij subjekti politik Albin Kurti ka thënë se ULEX-i nuk e njeh luftën në Kosovë, të cilën e konsideron si konflikt, kurse rastet e caktuara po i cilëson si krime lufte.
Nuk njihet që pati luftë në Kosovë kundër Serbisë, mirë po thuhet që kishte krime të luftës. Pra paradoksalisht lufta na pranohet vetëm në kuadrin të krimeve të luftës.
Ndërkohë Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i ka konsideruar si absurde akuzat e disa deputetëve në adresë të EULEX-it për dështimin e këtij misioni në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai tha se këto krime është dashur të luftojnë organet kompetente të Kosovës.
Këtë që kanë dëgjova këtu është, duhet mi luftu korrupsionin, duhet mi luftu krimet e luftës, taradada. Kush i ka nëval prokuror ton mi boni gjotë tjilë?
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Në Prishtinë këtë javë është kthyer kontingjenti i parë i përbërë prej 110 personash që janë zënë në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Disa prej tyre thonë se kanë jetuar në kushte të vështira dhe se janë përpjekur të kalojnë në Hungari për punësim. Ambasadori i Hungarisë në Kosovë, Laurent Ballo, tha se më nuk ekziston arsye për dhënien e azilit për shtetasit e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Shumica e të kthyerve ishin të moshës 20 deri në 30 vjeç. Në mesin e tyre ishin edhe disa të ri të cilët tregonin për kushte jo të mira në kampet e azil kërkuesve në Hungari.
Kemi qenë në Kishko Halas në Hungari, kemi kalu mjerë. Shumë keq kemi kalu. Ujt bujlerit kina bi. Shumë e shumë shqiptor kanë me të tje. Një 5 shena, 6 shena, s'dijeve.
Kisë një të vogël, një vjetë e gjysë. Pas qumë, pas qumë.
Se s'ka punë të temi, moder. Për shka kina i për qëta.
Të këthyerit janë pritur nga Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi dhe ambasadori i Hungarisë në Kosovë, Laurent Balla. Ministri Bajram Recepi ka thënë se të gjitha ata që kërkojnë nga Kosova azil në vendet të Evropës do të kenë fatin e njëjtë sikurse 110 personat e kthyer, duke inkurajuar kështu kosovarët që të mos marrin rrugën e migrimit. Recepi ka shtuar se koha e azilit ka përfunduar, derisa trendi në rritje të emigrimit të kosovarëve ai është si rezultat i marrëveshjes me Serbinë për lëvizje të lirë.
Përveç të mirave tjera që ka marrëveshja me Serbinë për lëvizjen e lirë, anën e keqe të saj e ka për arsye se tash lëvizin në mënyrë legale nëpër territor të Serbisë vetëm me letër njoftime, me çmim minimal transporti diku me 35 euro deri Subotic. Prandaj, si vjet është një vit kritik ky 6 mujori i parë.
Ministri Recepi ka shtuar se kërkesat e mëdha për azil mund të rrezikojnë në mas të madhe procesin liberalizimit të vizave. Sipas njoftimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Hungari kanë qenë 500 migrant, që nuk kupton se pritet kthimi organizuar dhe i personave të tjerë. Rritja e numrit të refugjatëve kosovarë muajve të fundit është shtuar edhe në Austri, Francë dhe vende të tjera. Përfaqësuesit e këtyre shteteve u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos e marrin rrugën e migrimit, duke i porositur ata se nuk do të fitojnë të drejtën e azilit. Ambasadori i Hungarisë në Kosovë, Laurent Ballo, ndërkësh ka theksuar se baza për dhënien e azilit për qytetarët të Kosovës nuk ekziston më.
Luftë nuk ka këtu, nuk ka shkerje masive të drejtave të njerëzit, kështu që në asnjë rast nuk është dhënë azili. Hungaria përpiqet që të ofrojë sa më shumë këtyre njerëzve që kanë hyrë ilegalisht në Hungari. Kanë shkel ligjet e Hungarisë dhe taksa paguesit hungarez e pagojnë çmime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë arritur rezultate të mira, por janë ballafaquar edhe me probleme në furnizim me barna dhe materiale sanitare. Drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s Njazi Gashi ndërta arriturat veçoi më se 8000 operacione, afro 5000 lindje të tjera. Por Blerim Syla nga Federata Shëndetësisë thotë se me gjithë ligjin e ri për shëndetësi nuk vërehet asnjë lëvizje pozitive dhe sa ka pasur keq menaxhim. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e këtij 6 mujori, drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s Njazi Gashi ka thënë se furnizimi me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm.
Probleme që i kemi evidentu ka qenë furnizimi i paqëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Këto janë ato pengesat që ne i kemi pas në punën tonë. Furnizimi me barna është si vijën. Barna në përgjithësim kemë qenë të furnizuar me 39%, citostatik 31%, material medicinal janë 25%.
Zoti Gashi shtoi se ÇKUK në 6 mujorin e parë të këtij viti, edhe përkundër sfidave të mëdha që kanë pasur, aty është punuar. A jep hollësi të tjera rreth sukseseve të këtij institucioni.
Operacioni janë bërë 8863, janë 4992 lindje, prej tyne 1611 prerje cezarione. Jenë bo 13.593 dializa, jenë bo 135.000 vizita ambulantore, rezonanca magnetike 2.332, CTA 5.440.
Por sindikalistët e shëndetësisë duke të jenë shumë kritik lidhur me atë se si ata e shohin gjendjen aktuale në shëndetësinë kosovare. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe pse është miratuar ligji i shëndetësisë, sipas tij nuk po shihet ndonjë lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare.
Edhe pse është aprovu ligji i shëndetësisë, për cilin është koketuar shumë edhe është folur shumë, prapë që prapë vazhdojnë tjetë e rëndë dhe dëshmitorë më të mirë jënë këta vetë pacientet, të cilët edhe në ditë e sosi vazhdojnë të blejnë barna dhe gjendja e fështirë e vetë punëtorëve që në qërët e cilët ofrojnë shërbime me në kushtet mizere që para egzistojnë të ashtë në shëndetësi. Dhe kjo kërëzën më të mirë gjendjen aktuale në shëndetësi. Dhe më thonë është muj i fundi i mujtë shtatë dhe ne asë një levizje pozitive nuk kemi në shëndetësi. Kur i shtojmë këse që endër vazhdojmë të funksionojmë me ushtru zëfyrën të cisa nivellet menagjeriole, atërën kjo me dhe tjo reflekton një pasiguri në menagjment, e kjo pasiguri si pasoj koha dhe kesh menagjimi.
Edhe pacientët japin mendimet e tyre rreth gjendjes aktuale që po mbretron në shëndetësi. Adelina Kastrati jap mendimin e saj.
Ka përparimet e dukshme në shëndetësinë e Kosovës, tek ata them doktorët të cilët duan të punojnë edhe punojnë me plot përkushtim, kurse sa i përket trajtimeve, se nëse më pyet se si trajtohen pacientët në ÇKUK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme.
për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.